Зачулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. Беларуский поэт, прозаик, перакладчик, критик, мовознавца Михаил Павлович Пазняков народился 24 студеня 1951 года в вёсцы Забродзе Быховского района. У 1977 годзе скончыў філалагічны факультэт БДУ. Яшчэ ў студэнцкія гады працаваў рабочым на мінскім заводзе шасцерняў, пазней настаўнічаў у Бярэзінскім раёне і Мінску. У 1978 годзе залічаны на працу ў інстытут мовазнаўства. З 1981 года дырэктар літаратурнага музея Максіма Богдановіча. У 1984-2000 годах працаваў у дзяржаўным выдавецтве «Юнацтва». Потым 2 гады ўзначальваў часопіс «Вожык». З 2003 года ў часопісе «Нёман». Да мая 2008 года намеснік галоўнага рэдактара. У 2008-2009 галоўны рэдактар. Адначасова быў намеснікам дырэктара рэдакцыйна-выдавецкай установы літаратуры і мастацтва. З 2009 года сакратар правлення Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшыня яго мінскага гарадскога аддзялення. Першая кніга Міхася Пазнякова была адрасавана дзецям «Дзіўныя блізняты», якую склалі загадкі на беларуска-рускія амонімы. Потым з'явіліся «Побач з татам», «Тры чарадзеі», «Ехаў поўны воз дзівоз», «Шыя вожак кажушок», «Дзівосны свет» і іншыя. Выйшлі кнігі вершаў для дарослых, «Колер радасці», «Час надзеі», «Любі і помні», «Святое правіла» і іншыя. Перакладаў на беларускую мову кніжкі розных замежных пісьменнікаў, лаўрэат нацыянальнай прэміі, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Добрый день, родима. Выйду ранком с хаты и покрочу гай, где за тихих шатов зяе небокрай. Расхину в лагчыне туманоў кудзель и адчую синих незабудок хмель. Чуйны, летутенны, між бяроз густых новы дзень сустрэну, звонкі, залаты, сонцам за плячыма павярну назад. Добры дзень, радзіма, як табе я рад. Зрошаны па грудзі, звонкі ўвесь адрос, клікну светла, людзі, сонца вам прынёс. У Забродзі пеняцца прысады, і над грэзай кружаць журавы. Я ляцець туды ўсё болей рады, у радзімы край свой баравы. Там маёй душы лунаць дзівосна, нібы панад полем жаўруку, на імклівых ручаінах вёснаў, што праз сэрца плёскатна цякуць. Мне іх водар піць і не напіцца, і куды б дарогі не вялі, родны кут прывабна будзе сніцца ветразямі казачнай зямлі. Будуць песні цнотныя прыроды да слязы шчаслівае кранаць, хараством, якога мне заўсёды ў расстанні будзе не ставаць. І перад якім віны не збуду, і куды з параненай душой уцяку ад чэрствасці і бруду захапляцца срэбнаю расой. Хатай, што маленства знова будзіць, бэзам, здольным сэрца ажывіць, полем, што гарачы боля студзіць, сцежкай, што за далягляд бяжыць. Вёсачкай, якой я больш не здраджу, што ўрасла так глыбака ў мяне. Там праз 100 гадоў у белым садзе зноў я нараджуся па вясне. У бацькавым садзе Выйду ранком у сад шапатливый, покуль сонце за лесом яшче, водор груши цукровой и сливы узварушить душу опяче. И с природой, отчувши одинство, во успоминах своих не упрыкмет, я вернуся изноу у дятинства, быцем у параллельны мой свет, и лагодным поглядом отулить татау родный роскошливый сад. Солнце узыде над садом, матулин самый щирый и светлый погляд. Развітанне з роднай вёскай. Да сустрэчы маё заброддзе, дзе калодзежаў больш як людзей, дзе калісьці ў высокай лагодзе развіналіся крылы надзей. Ты даруй мне маё заброддзе і пустэчу пакінутых хат, і садоў адзічэлых самотце, і мой вырай, якому быў рад. Я сумую, маё заброддзе, па той песні тваёй чысціні, што жаўрук між нябёсаў заводзіць, што за рэчкаю гай белы сніць. Я шчаслівы, маё заброддзе, ты крыніцы жывога святла, што ў душы маёй сонцам усходзіць, каб чулівай штодзённа была. Як я ўдзячны табе, заброддзе, за пяшчоту, спагаду, любоў, што я ў сэрца ўбіраў на прыродзе між радзімых палёў і лугоў. Я прыеду, маё заброддзе, край дзяцінства, адзіны мой рай, каб з сабою самім быць у згодзе, і як сына мяне ты чакай. Зноў узрывы грымяць, кроў бязвінную льють, хіба ж можна сцвярджаць, д'яблы ў казках жывуць. Сонца ў цемры густой, о, камп'ютарны век, што ж ты ўзнёс над сабой, люты меч, чалавек? Зноў у бездань ляцяць розум, плён, але хтось кажа, што ўратаваць зможа нас прыгажосць. Што скажыце яе, уратуе ад зла, каб над светам яна крылы ускінуць магла. Тварыце, людзі, на зямлі дабро, жыццё красой штодня мацуйце, не золата, брыльянты, серабро, а сэрца чысціню шануйце. Маліцеся жывільнай дабрыні і злом душы не ачарніце, каб не смылець на праведным агні, адкрыта, шчыра, сонечна жывіце. Маліцеся прыродзе, як святой, матулі, што пад сэрцам вас насіла, каханай, што расквеціла вясной, і працы, у якой святло і сіла. Не падыміце грозныя рукі на кветку, птушку, чалавека, мы гэтулькі спазналі за вякі балючых страт, пакут і здзекаў. Цнатлівае, бясцэннае яно ніколі не ўзыходзіць на падмане. Ачысцімся мы праз дабро адно, і толькі праз яго народам станем.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Міхася Пазнякова. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.